Tervetuloa kuuntelemaan Uskon sydänääniä ohjelmaa. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tämän syksyn Uskon sydänääniä ohjelmissa teemme löytöretken Augsburgin tunnustukseen, joka on luterilaisten kirkkojen päätunnustus. Ja nyt viime kerralla ohjelman aiheena oli luterilaisen kirkon tunnustuksen ja uskon pääopin kohta, vanhurskautus, syntisen ihmisen vanhurskautus ja miten syntisestä tulee Jumalalle kelpaava Jeesuksen tähden. Nyt tänään aiheena on tunnustuksen viides kappale, joka käsittelee aihetta kirkon virka. Nyt aiheesta keskustelee kanssani teologian tohtori ja pastori Timo Laato. Timo toimii Länsi-Suomen rukoilevaiset ry:n palveluksessa pastorina ja sitten myös opettajana Göteborgissa Församlingsfakulteetten nimisessä opinahjossa. Ja nyt lisätietoja rukoilevaisista löytyy muun muassa rukoilevaisten internetsivulta www.rukoilevaisuus.com. Otetaan Timo lähetykseen ja kysyin, mitä sinulle kuuluu ja mitä aiheesta kirkon virka tulee juuri nyt mieleen.
Kiitos täältä Göteborgista. Täällä mä jatkan edelleen opiskelijoiden opettamista Uuden testamentin alalla. Ja tästä aiheesta kirkon virka, niin kyllä siinä oikeastaan tulee mulle mieleen oma virkani. Eli mut on papiksi vihitty vuonna 1985 ja mä oon siinä pappisvalassa luvannut, että en julkisesti enkä salaisesti suosi mitään väärää opetusta, vaan pyydän Jumalalta apua ja armoa, että saan opettaa oikein. Ja sitä varten tässä nyt sitten kajollaan myöskin radiossa, että tämän aiheen tiimoilta opetetaan, niin kuin Jumala on sanassansa puhunut.
Kyllä. Saako vielä kysyä, että missä pappisvihkimys oli? Ja siis sehän on hyvin suuri, niin kuin itsellekin juuri sellainen niin kuin elämänvalinta ja tietty kutsu, sitten seurakunnan kutsu. Mutta missä tämä sun pappisvihkimys toimitettiin?
No se tapahtui tuolla Turun tuomiokirkossa. Olin silloin ainut vihittävä ja vuosi oli 1985.
Joo.
Eli tässä on nyt oltu sitten pappina jo yli 30 vuotta.
Kyllä. No niin, eli siis tällä tavalla on myös aihe on hyvin henkilökohtainen, eli kirkon virka. Ja tämän siis kappaleen teksti alkaa nyt Augsburgin tunnustuksessa sanoilla, jotta saisimme tämän uskon, on asetettu evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jakamisen virka. Nyt kysyn, että mihin tämä usko, joka saadaan, niin mihin tämä usko nyt viittaa ja sitten kuka on asettanut tällaisen evankeliumin opettamisen ja sakramentin viran? Mikä tässä ajatuksena?
No tämä usko tässä, se viittaa siis Augsburgin tunnustuksessa tähän edeltävään artiklaan, joka oli vanhurskauttamisesta. Mm. Eli nyt ei tässä yhteydessä puhuta mistä tahansa uskosta, vaan nyt puhutaan siis raamatullisesta uskosta, joka niin sanotusti vanhurskauttaa. Eli vapauttaa meidät Jumalan tuomiosta viimeisenä tuomiopäivänä, vapauttaa meidät taivasta varten, joka on siis meille se tavoite, ja tämä usko on siis sellainen, josta tässä puhutaan. Eli me puhumme raamatullisesta uskosta, joka vie meidät iankaikkiseen elämään Jeesuksen Kristuksen tähden. Ja tätä varten siis nyt sitten sanottiin tässä tunnustuksessa, että on perustettu erityinen kirkollinen virka. Se on siis apostolisen sanan, Jumalan sanan, raamatun sanan julistamisen virka. Ja Augsburgin tunnustus, se on kirjoitettu samanaikaisesti latinaksi ja saksaksi. Ja saksaksi tuo kohta vielä selkeämmin sanoo, että Jumala on tämmöisen viran perustanut. Eli me ollaan nyt todella siis tekemisissä jumalallisen viran kanssa. Se ei tarkoita sitä, että pappi olisi jumalallinen, vaan se tarkoittaa sitä, että virka on Jumalan säätämä ja Jumalalla on hirmuisen tärkeää asiaa sinulle, radiokuuntelija, koska hän on perustanut kirkkonsa oikein erityisen tämmöisen viran, jonka tehtävänä on siis julistaa sulle aututtava sana, jotta sä pelastuisit. Näin vakavasti Jumala siis ottaa sinun kuulijan sinun pelastukseksi, pelastumisesi.
No vielä tosiaan, että on perustanut ja asetettu tämä virka, niin voisitko kertoa vielä kuulijoille, että missä tämmöinen asetus sitten Raamatussa, mistä se löytyy?
No se löytyy siis ennen muuta siitä, kun Jeesus valitsee ja asettaa 12 apostolia. Me voidaan sitten vielä tuosta kreikankielisestä tekstistä tavallaan tämän asettamisen sanan, siinä käytetään oikeastaan tehdä sanaa. Eli Jeesus valitsee ja asettaa, eli tekee 12 apostolia. Ja se siis tarkoittaa todella näin, että Jeesus ei ole vain asettanut tätä virkaa, vaan hän sitten myöskin haluaa siunata ja varustaa ne papit, jotka haluaa kuuliaisesti seurata Jeesusta ja olla hänen opetuslapsiaan. Niin Jeesus varustaa ja siunaa heidän työtänsä. Ja sitten tietysti se meille kaikille tuttu kaste- ja lähetyskäsky. Se on myöskin apostoleille annettu tämmöinen kutsumisnäky ja kutsumustietoisuus. Menkää. Ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille ja tehkää kaikki kansatkin opetuslapsikseni kastamalla ja opettamalla.
Kyllä. No ehkä kysyisin sitten vielä, tai ajattelen, että monen kuulijan mielissä voi olla se, että sellainen ajatus nykyaikana, että siis miksi tällainen virka, että miksi juuri on viran tehtävä opettaa evankeliumia, onko se muiden, ja eikö totta, että tänä päivänä, kun ihmiset omaa, siis suuri osa ihmisistä osaa lukutaidon, on raamattuja ja mediat täynnä raamatuselityksiä, erilaisia opetuksia, niin miksi siis tarvitaan tämmöinen erityinen virka vielä tänä päivänä? Miksi se on juuri viran tehtävä?
No se pitkälti varmaan johtuu siitä, että ihminen pettää itseänsä. Hän voi pettää itseänsä raamattu kädessä, hän voi pettää itseänsä tietyillä tämmöisillä hengellisillä ajatuksillaankin. Me tarvitaan virka, joka uskollisesti julistaa raamatun sanaa ja sillä tavalla ikään kuin vetää niin tämmöisen silmien peitteen pois meidän näköpiiristämme. Että me nähdään se, mitä raamattu tahtoo meidän näkevän meidän omassa tilanteessamme. Jokaisen ihmisen tilanne vaihtelee pikkusen ja saarnaviran tehtävänä on sovittaa se Jumalan sana sillä tavoin, että se kohtaa sen ihmisen siinä paikassa, missä se ihminen on. Ja kun puhutaan raamatun sovittamisesta sen ihmisen tilanteeseen, sillä ei tarkoiteta, että se raamatun sana muutetaan ihmisen mielipiteiden ja halujen mukaan, vaan että se raamatun sana sovitetaan sen ihmisen tilanteeseen, että ihminen näkee oman syntisyytensä Jumalan pyhän kasvojen edessä ja sitten tajuaa, että mä tarvitsen Jeesusta. Me voidaan esimerkiksi muistaa raamatusta semmoinen iso herra, jonka nimi oli Festus. Ja hänhän oli ollut juutalaisten kanssa tekemisissä melkein koko ikänsä. Mutta eipä vaan sitten ollut mitenkään tullut herkistetyksi tälle Jumalan puheelle, kunnes sitten hänen vankinsa Paavali julistaa hänelle selkeästi Jumalan sanaa ja ottaa sen ison herran kiinni hänen omista synneistä. Hän tajuaa omassa tunnossansa, että hän on kiinni otettu. Ja hän julistaa sitten, että tämähän on, että suuri oppi hulluttaa sinut Paavali. Hän ei halua niin kuin siinä tilanteessa kohdata sitä totuutta, jonka Paavali julistaa. Mutta huomioarvoista tässä on se, että tuo mies siis tulee löydetyksi. Jumalan sana tavoittaa hänet nimenomaan sanajulistajan kautta. Vaikka tuo mies siis oli askarellut uskonnollisten asioiden kanssa, elänyt koko ikänsä, niin kumminkin monet vuodet.
Kyllä. No sitten Augsburgin tunnustuksen teksti jatkuu sanoilla: sanaa ja sakramentteja välineinä käyttäen lahjoitetaan pyhä henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon missä ja milloin Jumala hyväksi näkee. Eli sanotaan, että pyhä henki saadaan ja lahjoitetaan sana ja sakramenttien kautta. Nyt kysyisi sitä, että siis, että mihin tämä käsitepari sana ja sakramentit viittaa tässä luterilaisessa tunnustuksessa?
Se viittaa niin, että sana viittaa siis Raamatun sanaan. Kyse on Raamatusta, ja sakramentit viittaa sitten kasteeseen, ehtoolliseen ja myöskin yksityiseen riippiin. Eli kun sanotaan, että pyhä henki lahjoitetaan sanan ja sakramenttien kautta, niin jokainen kuulija voi miettiä, että onko pyhällä hengellä sinun tapauksessa mitään mahdollisuuksia synnyttää uskoa. Jos et sä lue Raamatun sanaa, jos et sä niin kuin ollenkaan ole kirkon Jumalan palvelusyhteydessä, niin sä olet silloin ulkopuolella Jumalan sanan ja sakramenttien vaikutuspiiriin. Ja silloin on kyllä todella vaikeaa Jumalan pyhällä hengellä saattaa sinussa tätä uskoa aikaiseksi, että ensin pyhän hengen täytyy sitten johdattaa sinut näiden sanan sakramenttien ääreen, ennen kuin sinussa voi edes uskoa alkaa syntyä.
Eli voiko sanoa, että luterilaisen kirkon opetuksessa niin ohjataan, tai tulisi ohjata niin, että se ihmisen hengellinen elämä rakentuu siihen sanan ja sakramenttien, kasteehtoollisen ripin, näiden ympärille.
Joo, just näin. Eli tärkeää on päästä niin kuin sanan ja sakramenttien äärelle. Jos sä kuulija et siihen pääse, niin kyllä tosiaan niin kuin sanoin, niin äärimmäisen vaikeaa uskonnon sinun syntyy.
Kyllä. Hyvät kuulijat, kuuntelette Usko sydänääni ja ohjelmaa, jossa tänä syksynä tehdään löytöretki Augsburgin tunnustukseen, joka on luterilaisten kirkkojen päätunnustus. Ja tänään aiheenamme on sitten kirkon virka, jossa ei ole ainakaan vielä ehkä niin paljon puhuttu virasta, toki että se on asetettu pelastava usko saamista varten, mutta on puhuttu siis sakramenteista ja sanasta, Raamatusta, kasteesta, ehtoollisesta ja ripistä, joiden kautta sitten Jumala lahjoittaa pyhä hengen ihmisille. No nyt sitten tässä tekstissä kirkon virka on, Timo, sitten lopussa kappale, jossa ilmaistaan, että luterilaiset tuomitsevat jotakin. Ja siinä sanotaan, että seurakuntamme tuomitsevat kasteen uusijat ja muut, jotka katsovat, että pyhä henki tulee ihmisiin ilman ulkonaisen sanan välitystä, heidän omien valmistelujensa ja tekojensa avulla. Ja nyt siis vastakohta tuodaan sille opetukselle, että pyhä henki saadaan sanan ja näiden sakramenttien kautta. Nyt kysyisi, että minkälaista, niin kuin, minkälaiseen toimintaan ja uskoon tässä näillä sanoilla viitataan? Mitä on se, että opetetaan, että henki toi tulee ilman ulkonaisen sanan välitystä ihmisten omien valmistelujen ja tekojen avulla ihmiseen?
No siinä on varmaan kaksi tämmöistä perusharhaa, jotka on aika luontaisia meille kaikille ihmisille. Se ensimmäinen on se, että me niin kuin ajatellaan Jumalan suhdetta alhaalta ylöspäin. Eli ajatellaan näin, että mun täytyy tehdä jotain, jotta mä saavuttaisin Jumalan mielisuosion. Ja niin kuin tässä sanotaan, että me yritetään niin kuin omien valmistelujen ja tekojen avulla päästä Jumalan tyköön. Tämmöinen alhaalta ylöspäin suuntautuva uskonnollisuus on oikeastaan kaikkien uskontojen ongelma, paitsi todellisessa kristinuskossa suuntaan aina ylhäältä alaspäin. Eli tällä niin kuin torjutaan tämmöinen yleisuskonnollinen ajatus, että mä kelpaan Jumalalle, kun mä yritän parhaan ja koitan tsempata pikkusen lisää, niin mitä hyvää menee ja en mä huonompi kuin muutkaan. Silloin ajatellaan koko ajan niin kuin mun mahdollisuuksia ja mennään niin kuin alhaalta jostain. Kun sitten taas luterilainen tunnustus ja koko Raamattu puhuu siitä, että suuntaan Jumalasta ihmiseen. Jumala lähettää pelastajan ja sitten kysytään sinulta kuulija, että haluatko ottaa Jeesuksen vastaan. Mm. Ja sitten toinen tämmöinen ajatus, mikä tässä myöskin halutaan torjua tässä luterilaisessa tunnustuksessa Raamatun mukaisesti, se on sitten tämmöinen toinen hyvin yleinen ihmisiä askarruttava tämmöinen harha. Ja se on se, että ajatellaan jotenkin näin, että ei ole Jumalan arvolle sopivaa, että hän tulee niin kuin lähelle meitä. Mm. Jos halutaan Jumalaan joku yhteys, niin meidän täytyy päästä niin kuin johonkin sfääreihin, ikään kuin kohotaan jonnekin linnun siivelle, jonnekin taivaan sfääreihin ja kohdataan Jumala siellä. Mutta tässä siis Raamattu ja luterilaisen tunnustuksen opinkohta vahvasti terottaa sitä, että Jumala tulee, niin kuin hän tuli jouluna, pieneksi ihmiseksi seille. Mm. Niin hän tulee tänä päivänä siis sanaan, siis paperisiin kirjaan, Raamattuun. Niin hän tulee tänään kasteveteen, hän tulee ehtoollisleipään, ehtoollisviiniin. Ja tällä tavalla majesteettinen Jumala ikään kuin kätkee itsensä, jotta sinä saisit uskoa ja pystyisit uskomaan häneen, koska Jumala koko komeudessaan olisi pelottava näky. Hmm. Näinhän tulee meitä siis lähelle sanan ja sakramenttien kautta, näkyvien aineiden, näkyvän tai kuulun julistuksen kautta. Ja sitä myöten hän sitten pystyy meitä pelastamaan, niin kuin tässä opinkohdassa sanottiin.
Joo. Ja tosiaan ehkä vielä kuulijoita niin kuin kehottaisin myös kääntymään raamatupuoleen ja siinä tutkimaan, että mitä lupauksia Jeesus liittää ehtoolliseen, kun hän kiirastorstaina asettaa, mitä evankeliumikirjoissa puhutaan tästä ateriasta, kirjoitetaan siitä, tai mitä kasteesta, tai mikä on se lupaus vaikka Johanneksen evankeliumin luvussa 20, mikä liitetään juuri siis synnin tunnustukseen ja sitten apostolisen viran kautta annettavaa synnin päästöön. Juuri näitä tutkimaan ja miten se ohjaa sitten meitä kristittyinä. No nyt Timo, halusin vielä kysyä sitten sitä, että tässä tosiaan siis otsikko tälle opinkohdalle on kirkon virka. Mutta me ollaan nyt puhuttu siitä, että millä tavalla pyhä henki lahjoitetaan sana- ja sakramenttien kautta. Ja sitten, että tuomitaan juuri tämä ihmiskeskeinen yleisuskonnollinen ajatus, että ihminen jotenkin kohoaisi taivaisiin, vaan se on juuri niin, että taivasta tullaan, Jumala lähettää meille pelastajan, hän syntyy seemeen ja Jumala tulee alas maan päälle. Niin minkä tähden on nyt niin, että otsikko johtaa ajattelemaan kirkon virkaa, mutta tässä kappaleessa puhutaan paljon just siis niin kuin sanasta ja sakramenteista, pyhän hengen saamisesta, eikä niinkään pastorista, joka tulee mieleen sanasta tai kirkon virka käsitteestä.
Tämä on hyvä kysymys ja erittäin tärkeä, koska me ihmisethän hyvin usein halutaan niin kuin jollain tavalla ruumiillistaa. Saada niin kuin jotkut kasvot jollekin asialle. Mm. Ja kun puhutaan kirkon asiasta, niin me halutaan tavallaan pastorin kasvot sille. Tai kun puhutaan kirkon äänestä, niin ehkä mennään just niin kuin kysymään arkkipiispan tai jonkun muun piispan mielipide. Että halutaan niin kuin kasvot sille instituutiolle. Mutta Raamatussa niin kuin tämä pastori tai piispa, hän on ainoastaan palvelija. Ja kirkon ääni ei ole niin kuin kirkon johdon ääni. Mm. Tai kirkon ääni ei ole se, mitä joku pastori sinällänsä puhuu. Mm. Vaan kirkon ääni on aina Raamatun ääni. Ja sen tähden siis tässä puhutaan paljon sanasta ja sakramentista, koska pastori ja piispan tehtävä on olla palvelija, joka välittää siis Jumalan äänen välittää Jumalan armolahja. Ja se pastori ei ole siinä niinkään tärkeä, vaan se, mitä pastori julistaa, mitä pastorin toiminnan kautta tapahtuu, kun hän nämä sakramentit toimittaa Jumalan käskyn mukaan. Ja sen tähden siis yhdenkään papin tehtävänä ei ole koota laumaa itsellensä tai niin kuin omaa suosiotaan pönkittää, vaan pastorin tehtävänä on koota laumaa Kristukselle. Ja hän on siis tällä tavalla paimen. Ja voidaan ihan esimerkiksi muistaa Johannes Kastajasta, josta sanottiin sitten Raamatussa näin, että huutava ääni on erämaassa. Et siinäkin tulee hyvin vahvasti siis esiin tämä sana ääni. Ei sanota, että siellä oli Johannes Kastaja, joka huusi, vaan puhutaan, eikä sanota oikeastaan ihmisestäkään mitään, vaan puhutaan huutavan äänestä. Pääpaino on siinä, mitä ääni sanoo, mitä julistetaan. Ja näin se kuuluu kirkossakin olla, että kirkko kyllä menee niin kuin ojasta allikkoon, jos lähdetään niin kuin pastoria kuulemaan. Tärkeintä on lähteä kuulemaan Jumalan sanaa, ja se on pastorin ja piispan tehtävä. Ja voi sitä pappia, voi sitä piispaa, joka Jumalan sanasta luopuu. Silloin hän joutuu kyllä tilipäivänä ihan tosi pahaan paikkaan. Hän joutuu tekemään tiliä siitä, miksi hän on julistanut toista, mihin hänet oli kutsuttu.
Hyvät kuulijat, kuuntelette Usko sydänääniä ohjelmaa, jossa keskustelen Timo Laaton kanssa Augsburgin tunnustuksen 5. opinkohdasta kirkon virka. Ja nyt ohjelman loppuun Timo tahtoisi kysyä nyt sellaisen asia, jota ei mainita tässä Augsburgin tunnustuksen opinkohdassa, mutta mikä on ollut siis kirkoissa kautta maailman ja Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja muissakin kirkoissa ajankohtainen, eli naisten vihkiminen kirkon virkaan. Ja tämä on ollut ajankohtainen tänäkin syksynä. Muun muassa Ylen uutisissa kerrottiin Utsjoen seurakunnasta, jossa kanttori ja lukkari erosi tehtävästään, koska sitten kirkkoherran virasijaiseksi tuli toi nainen, joka oli vihitty sitten kirkon virkaan. Ja tahtoisin siis nyt kysyä, että miksi tästä aiheesta on Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa kiistelty ja missä niin kuin Raamatussa sitten viitataan tähän asiaan ja mitä Raamattu opettaa tästä?
Meillähän on siis meidän tunnustuskirjossa, ei tosin just nyt tässä Augsburgin tunnustuksen nimenomaisessa artiklassa, mutta meillä on tunnustuskirjossa toinen kohta, jossa selkeästi sanotaan, että me vihimme pastorin virkaan siihen kelvollisia miehiä. Ja tämä mies-sana siinä ei nyt ole varsinaisesti esillä, mutta kun latinassa on mahdollista siis ilmaista tämä maskuliinisuus, päätteillä, niin siinä on ihan selkeästi sitten nämä maskuliiniset päätteet. Eli kyllä meidän tunnustuskirjoissa on ihan selkeästi sanottu, että kirkon virkaan kuuluu vihkiä siihen kelvolliset miehet. Ja siinä suhteessa siis meidän kirkon taannoinen virkaratkaisu, jolla hyväksyttiin tämä niin sanottu naispappeus. Se on meidän kirkon oman tunnustuksen vastainen. Ja sitten tietysti se on Raamatunkin vastainen, ja meillä on erityisesti kaksi Raamatun kohtaa, on tämä 1.14 ja 1.2, jotka puhuu sitten siitä, että Jumala ei ole tarkoittanut naista kirkon virkaa.
Ja Paavali siis kirjoittaa tässä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 14, jakeesta 33 alkaen, että niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnan kokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia niin kuin lakikin sanoo. Nyt tämä raamatukohta on ollut tämän keskustelun ihan ytimessä ymmärtääkseni. Ja mitä Paavali nyt väittää tässä? Millä hän perustelee tätä, että vaimot olkoon vaiti seurakunnan kokouksissa?
No siinä jatkossa Paavali sitten sanoo ihan suoraan, että tämä on Herran käsky. Ja se on siis Jeesuksen, Kristuksen käsky, ja meillä ei ole oikeutta rikkoa sitä käskyä tai kävellä sen yli tai jättää se huomioimatta. Meidän kuuluu sen käskyn mukaan kirkossa päätökset tehdä. Ja sitten tässä korintolaiskirjeessä Paavali on puhunut siitä luvussa 11, miten Kristus on miehenpää ja mies on vaimonpää. Ja nythän meillä on niin kuin seurakunnassa tämä ajatus, että Kristus on sulhanen ja morsian on seurakunta. Ja kun niin kuin me ollaan juteltu kirkon virasta, niin kirkon viran tehtävänä välittää Kristukselta viesti, edustaa niin kuin Kristusta seurakuntaan päin. Sen tähden kirkon virka on, ja tulee aina olemaan, miehinen virka. Eli Kristus välittää morsiammelle rakkauden sanomaa, ja papin tehtävänä on edustaa tässä Kristusta. Ja sitten eräs toisessa yhteydessä Paavalihan sanoi, että tämä miehen ja naisen välinen yhteen tuleminen on suuri salaisuus. Ja nyt siis ymmärrän, että joku kuulijoista voi ajatella, että mitä ihmettä tämä, että Kristus on miehen pää ja mies on vaimon pää. Nyt me puhutaan todella Paavalin sanojen mukaan suuresta salaisuudesta. Ja jos kuulija ei ymmärrä sitä, tai meillä kaikilla on tietysti tämän asian äärellä paljon oppimista, mutta ei ole kysymys siitä, että meitä suuri salaisuus rohjettaisiin nyt sitten hylätä, jos me sitä ymmärretään. Vaan kyllä meidän on hyvä niin kuin tämä Jumalan sanan kohta ihan selkeästi ruveta niin kuin miettimään, että mitä se tarkoittaa. Tällä tavalla pitäytyä siihen, mitä Jumala meille sanassaan sanoo.
Mä muistelen, että rukoilevaisten nettisivuilla on sun kirjoittama tämmöinen Jumalan palveluksen, siis järjestyksen selitys. Ja eikö ole totta, että siellä on liitteenä sitten juuri selitys niin kuin tästä raamatukohdasta korintolaiskirjeestä?
Joo, sieltä voi käydä lukemassa lisää, että siellä on tosiaan tämmöinen lyhyt, mielestäni aika kansantajuinen selitys, että uskon, että se on ymmärrettävissä kyllä, kun sen sieltä hakee.
Kyllä. Ja ehkä sanoisin vielä tosiaan se, että eikö voi niin sanoa, että tässä on siis kyse totuudesta, eli Herran käskystä, ja voi tällä tavalla ehkä ymmärtää näitä tämänkin syksyn tapahtumia tai sitten miksi kirkossa on riidelty. Että kyse ei ole vain siis niin kuin yhden tai tasavertaisuudesta, tai ei niin kuin alun perikään ole siitä, vaan että on kyseessä totuuskysymys, jossa sitten kristitty on tosiaan niin kuin seuraa Herran käskyä tai sitten on seuraamatta.
Niin toivon mukaan siellä Utsjoellakaan siis ei ole kysymys, niin kuin on ymmärtänyt, että ei siinä ole niin kuin varsinaisesti kysymys siitä, että naispuolinen kirkon viran edustaja olisi jotenkin huono ihminen. Ei ole mistään semmoisesta, mä en ainakaan ole kuullut. Ja jos niin ajatellaan, niin se on tietysti aivan väärin. Vaan kyse on ihan puhtaasti siitä, että ne seurakuntalaiset, jotka on ollut ennen kirkon palveluksessa, niin ei he uskalla toimia vastoin Herran käskyä. Ja siinä he tietysti tekee oikein, että enemmän meidän tulee seurata Herraa isolla H-kirjaimella kuin näitä pieniä herroja pienillä H-kirjaimella. Että kyllä meidän täytyy kirkossakin tunnustaa, että isot herrat on tässä erehtynyt ja kirkolliskokous erehtyi. Sitähän Lutherkin sanoi omana aikanaan, kun uskonpuhdistusta käynnisti, että kirkolliskokoukset ovat erehtyneet ja erehtyvät yhä edelleen. Meidän täytyy seurata Raamatun sanaa ja niin haluan minäkin tässä sanoa, että ei meillä ole muuta mahdollisuutta kuin seurata Raamatun sanaa, jos me halutaan Jumalan sanan mukaan toimia.
Kiitos Timo ja hyvät kuulijat, olette kuunnelleet Uskon sydän ääniä -ohjelmaa, jossa tämän syksyn aikana käydään läpi Augsburgin tunnustuksen opinkohtia, siis luterilaisten kirkkojen päätunnustusta ja tänään aiheenamme on ollut kirkon virka, josta kanssani keskusteli Timo Laato. Jos nyt tahdot lukea tunnustuskirjoja, niin ne löytyy muun muassa internetistä osoitteesta www.tunnustuskirjat.fi tai sitten siihen liittyviä artikkeleita, niin niitä voit lukea muun muassa sivulta www.luterilainen.net. Kiitos paljon Timo ajastasi ja sanoistasi ja hyvää Jumala siunausta sinulle ja kaikille kuulijoille.
Joo, omaltakin puolelta me toivotan kuulijoille runsasta Jumalan siunausta ja muistakaa nyt hyvät ihmiset se, että tulkaa sanan ja sakramenttien äärelle, niin siellä on pyhällä hengellä sitten tosiaan mahdollisuus synnyttää ja vahvistaa teissä uskoa, että mitenkään muuten se ei voi tapahtua. Jumalan siunosta teille kaikille sinne teidän omaan arkeen.
Kiitos.